Kitwala Kampala, ekya Kampala Capital Tourist Authority, kitegezeza nga bweche yongedo kufuna business eze wandi sambutongo luvanyuma lukuteke sa munkola teka elihugoba batembei kungudonga kota nabo aba koleza mubifo ebitali bitufu okwetola ekibuga Kampala ngene kuzo mwezi mu mwezi ogwo kubiri omwaka 2020 mu mukaga ekitongole kya Kampala Capital Authority kyavaayo ne kitongoza enteekateeka y'okugoba abatembeeyi ku nguudo era yatambulira ddala bulungi nga bakoleraga wana n'ebitongole ebikuuma ddembe era nga kitegereke ssente bano baatwalibwa mu butale obwa gavumenti obw'enjawulo okwetola ekibuga Kampala n'ebitundu ebiriraaniddewo okusinza ku minisita wa Kampala okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano hajatimisa kama ndategezeza badame uli nti mchibuga Kampala okuva enteekateeka nayo yagenda mu maaso basobodde okufuna yo enkyuka kyuka naddala mu kukunganya omusolo okuva mu bizinensi ez'enjawulo akitoganyiza nti ku bifo ebikolebwamu ebiri mu 1600 mu 3 ebifo 1225 mu kaseera kano wamagwe bisobodde okubanga bitwaliddwa era nga biri karantwa bikolera mukati ebifo 8 mwatano musanvu byebikyali mu tibina ginda muntu yenna okusunzira kuye abatembe abava ku ngodo mukasera kano bayina we bakolera nga tewali kwe mulugunya konna mwongeri ya minista ategezeza nti KCCA esobodde okwongera okuwandisa business omuva omusolo era nga gamba nti muteekateeka eno basobodde okufuna business empya ezimu mitwalo 22 emitwalo ebiri mu 12 emitwalo ebiri mu 12 mu 9 mu 9 ezewandisiza era nga basobodde okuzijjamu omusolo oguli mu buwumbi 5 n'emitwalo ensanvu nabwe kityo ategezeza nti enkyukakyuka weri ddala era tebeevuma nsonga ya kujja batembeeyi ku nguudo.